আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কুয়ামিকিদা কোনসে কো বুইনো ndi kwa mulungu Allah yemwe waramula anthu ake kukachita mapemphero a hajj ku nyumba yake yoyera yomwe ili mu mzinda wa Makka mudziko la Saudi Arabia mtendere ndi madalitso a mulungu Allah akale kwa aneneri onse ndi mneneri omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtendere chisoni ndi chikhululuko cha mulungu Allah chipite kwa anthu onse amene akumvetsera ulalikiwu pa nthawi ino ulaliki wa lero mutu wake ndi mapemphero a haji mbale wanga wokondeka muope chauta ndi mphamvu zako zonse ndi zeru zako zonse ndi chuma chako chonse ndi thudi akasangalala kumparadizo umoyo omwe unkudza yense amene amamuopa iye mbale wanga wokondeka zitalikitsa kuchita zoipa zonyasa za mumdima za satana mdierekezi ndithudi ngonyozeka ngopeputsidwa ndiponso ngolephera yense omtsatira satanayo ndiponso akazunzika kung'anji ya moto pa tsiku la chiweruzo mbale wanga wokhulupirira tiye ntiziletse kuzilakolako ndi ziyangoyango za mdziko ndithudi anthu ambiri ntchito zawo zatha mabanja awo akuvutika ana awo akuzunzika anthu ena ali mmavuto osiyanasiyana anthu enanso asojera ndiponso akalowetsera ku gahena kamba kotengeka ndi zilakolako za mdziko tamfani momwe akufotokozera mulungu subhanahu wa taala muchivumbulutso chake chomaliza Quran fakhalafa min ba'dihim khalfan adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya anthu ambiri omwe ali mlowa mmalo mwa mibado yakale adzakhala onyalanyaza ndiponso osafuna kupemphera koma adzatengeka ndi zilakolako ndiponso ziyangoyango zonyasa mapeto a moyo wawo adzakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana ya mavuto ndi mazunzo bale wanga okhulupirira tamvasa mwa makufotokozera mulungu subhanahu wa taala muchivumbulutso chake chomaliza Quran فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور chisakunyengeni chisangalalo cha moyo uno ndipo sasakunyengeni za chauta satana mdirekezi mbale wanga tieri tose tirabe machimo athu oso moti nkuchita tsiku ndi tsiku pa moyo wathu pomwe tine ndi thanzi ndi nyonga pomwe tili ndi chuma lisanafike tsiku lomwe chuma tanzi udindo mphamvu mapunziro kukongola ndi zina zotero sizingamuthandize koma ntchito zabwino mbale wanga okhulupirira ino ndi nthawi yofunika kwa munthu wina aliyense kuti alape machimo ake onse omwe akuchita tsiku ndi tsiku ali ndi moyo tamvani mwakufotokozera mulungu subhanahu wa taala muchivumbutso chake chomaliza Quran man amala salihan min dhakarin au untha falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanaziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun munthu aliyense wamamuna kapena wamkazi amene amagwira ntchito zabwino ndiponso zovomerezeka ndi mulungu Allah akamzutsa pa tsiku la chiweruzo kuchokera mmanda ali ndi moyo wabwino moyo wangwiru ndi wachisangalalo ndiponso adzawalipira zabwino kapaka ntchito zawo zabwino zomwe iwo ankachita ali moyo mbale wanga dziwa kuti yense omukumbukira kumulambira kumtamanda ndi kumugwadira mungulu wa Allah akalowetsedwa kumparadizo koma kuli mtendere osatha mbale wanga okhulupirira chenjera ndi nthawi yomwe uli iwe chenjera ni nthawi yomwe uli iwe ndi ine mbale wanga ndithudi ino ni nthawi yochepa zabwino koma ndi nthawi yochuluka mafuto ndi mazunzo mkangati komwe mwakhala mukumva ulaliki wachauta na malenga okhudza ubwino opemphera kasanu pa tsiku kupereka chopereka chapa chaka zaka kupita ku haji kutumiza ana ku madrasa ndi ku sukulu kukhala ndi makhalidwe abwino koma osawugwiritsira ntchito ulalikiwo kumbukirani za abale athu anzathu osauka olemera ndi ena otero omwe tinali nawo pa dziko lapansi koma pakali pano kulibe ali kuti takumbukiraninso zakusinda kwa nthawi ndi nyengo ndi makhalidwe kodi
zosatira zake nsotani
mbale wango kurubirira amene uli nazo zokuyenereza kupita ku haji kodi wakonzeka ndituli miezi ya haji yafika yomwe chaute waifotokoza mchipangano chake chomaliza Qur'an mapembero a haji ali ndi miezi yodziwika na Yesu mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti ndiula kuti alhajj maalumat haji ndi miezi yodziwika ikutatauza kuti munthu ayenera kukonzeka za ulendo wake waku mapembero a haji miezi ya Shawwal mwezi wa 10 mwezi wa 11 Dhulqa'dah ndi mwezi wa 12 Dhulhijjah ndi 2 mapembero a haji ndi nsanamira imodzi munsanamira zisanu za Chisilamu Mulungu wamulamula munthu kuchita mapemperowa ngati ali nazo zomuyenereza monga transport yopitira ndi kubwerera kamba phoso wapa ulendo msewu ndege kapena chokwera chilichonse ngati chili ndi chitetezo chokwanira sakudwala iyeyo ayenera kuchita haji ngati ameneyo sachita hajiyo ndithuli wamunyoza Mulungu Allah ndi mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiponse iyeyo akamulanga ndi chilango chachikulu chochokera kwa chauti na malenga mwini zolengedwa zonse bale wanga okhulupirira tamvani mokufotokozera Mulungu subhanahu wa ta'ala muchipangano chake chomaliza Qur'an zomwe akakumane nazo anthu amene akunyozera za mapempero a haji inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa adhaban alima ndithudi maunyoro omangira nyakula ng'anjo ya moto zakude zosakamwitsa ndi mazunzo obwereka kwambiri alichire kwa anthu omwe ali nazo zowayenereza kupita ku haji kuma akunyozera za mapempero a haji na Yesu mtumiki omali za Muhammad akufotokoza kuti man malaka zadan wa rahilatan tuwasiluhu ila baiti llahi lharam walamu ya hujja uqiba ala tarkihi fi nari jahannam muntu aliyense amene ali nazo zomuyenereza monga kamba wapa ulendo ndi transport yokamfikitsa ku nyumba yoyera yomwe ili mu mzinda wa Mecca kukachita mapempero achi nkusachita mapemperowo akalangidwa ku ng'anjo ya Gehena kamba kosiya popanda chifukwa bali wanga kukhulupirira tamvasa mmafotokozera Mulungu subhanahu wa ta'ala muchivumbutso chake chomaliza Qur'an walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin Mulungu Allah wamula mula muntu aliyense yema ali nazo zomuyenereza kuti akachite mapembero a haji ku nyumba yopatulika kwa munthunso aliyense yema akutsutsa nkusali khulupirira la muloli iye ayenera kudziwa kuti Mulungu Allah ngolemera ngwachuma zedi kuzolengeda zake zonse mbali wangu okhulupirira tamvasa mumafotokozera mtumiki wathu omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yamna'ahu min alhajj hajatun dhahirat au sultanun ja'ir au marad habisun famata wa lam yahujj falyamut insha'a yahudiyya wa insha'a nasraniyya muntu wina aliyense yema alibe chifukwa chokwanira ndiponso choonekera chomulephereza ukachita mapemphero a haji monga mfumu kapena mtsogoleri wa dziko wa nkhanza matenda omutsekereza ukachita haji ndipo iye nkumwalira asati akachita hajiyo iyeyo amamwalira ngati munthu wachikunja opanda chikhulupiriro mbale wanga munthu aliyense amene amapita ku haji amatchedwa mlendo wachauta ndipo chauta mwini wakeyo amamulemekeza mlendoyo pomupatsa ulemu ndi ulemerero wapa mwamba mwamba pomukhulukira machimo ake onse mbale wanga usachite ugaga kapena kuumira ngati uli nazo zokuyenereza nthawi yako ndi ino yokonzeka za ulendo wako munthu amene angaononge thukwa chayaka pa ulendo wa haji zimakhala ngati waononga 2000 kwacha mtendere 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 kwa munthu yemwe akukonzeka za ulendo opita ku nyumba yopatulika yomwe ili mu mzinda wa Mecca kukachita mapemphero a haji ndikukayendera manda amtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi ophunzira ake kumzinda wa Medina nonse amene mwakonzeka kale kapena amene mukukonzeka kumene pitirizani kugwira ntchito zabwino ndiponso zitalikiseni ku ntchito zoyipa zonyansa za mumdima za satana mjirekezi. Nyutudi chauta. Ama bereka sabu na zambiri. Kwa munti ye mwe. Akuchita. Kapena. Kwa amena anachita mapempiru ahaji. Tamfani muma akufoto kusera. Mtumiki umari za Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-umratu ila al-umrah. Kafaratu lima bainahuma. Walahajju al-mabruru. Laisa lahu jazaun illa al-janna. Kutoke la umrah. Kudhafika umra ina. Kumafufuta machimu onse. Ume amachitika pakatipa. Ndiposa kwa mtu yemwe wachita haji. Yofu merezeka. Malipiro ake ama kala mparadizo. Na Yesu mtumiki umari za Muhammad. Akupiti za kufoto, akufoto kwa za kuti. Al-hajju wal-umra. Yunfiyani al-fakra wal-dhunuba. Kama yanfil kir khabatha al-hadid. Mapempero ahaji. Ndi umra. Ama chosa umhawi. Ndi majimo. Ngati momo welda. Ama chosera simbiri pachitsuru. Chisangalalo. Chisangalalo. Chisangalalo kwa mtu amena akafika kunyumba wapatulika. Yomo ili mumzinde wa Meka. Mkuchita maramulo. Ni miyambo yonse ya haji. Munga kufala zovala za haji. Kuzungula Kaaba 7 times. Kuyenda mandawara. Kuchoka na kupili la Safa. Kupita kupili la Marwa 7 times. Kuima pa Arafa. Kuchita mapempero. Mozi chepesa ni momo pa Mulungu na malenga. Mbali wanga. Yense amena kufuna kuti. Adziwe zambiri. Zokudza haji. Afuseni antu osindikira. Afuseni antu osindikira bwino za haji. Lero. Tindi mabungu osiana siana. Tingache kupita kubiuro ina ili yonse. Muno Malawi. Kumangochi. Kumzuzu. Kusalima. Kublantaya. Kulilongwe. Kuna mwera. Ni madarena osiana siana. Kuti tikapeza upangiri. Ubwino. Omu tikachitira haji. Tikapita. Chifuka chake Mungu subhanahu wa ta'ala. Akufuta kwa zakuti. Fasalu ahala dhikr. Inkuntum la ta'alamun. Afuseni antu ozindikira. Pachintu china jiri chonse. Chuma simu kutziwa. Mbali wanga. Hamena ukunyoze ila ulalikiu. Chikarire cha ulinazo zoku yenereza. Kukashita mapempero ahaji. Ziwa kuti. Nditudi. Ada nyengeka. Ndikunyoze ila zimenezi. Antu akari. Umu adari nijuma. Posaka zila jumacho. Mjira za satana mjirekezi. Mumu kuchita iweyomu. Koma. Linafikira tsiku ni mozu loka. Ndiro tsiku lo marira. Palibe choma iwa ada apula. Kamena palibe choma iwa ada apindula. Ndiku korola. Kuchoke ila mchuma cha ocho. Kuma akatundu. Ankani nkani. Ole meta akatundu au chimo. Mbali wango kurupirira. Ulendo opita kuhaji. Ngoka kamizidwa. Kwa msiramu aliense. Yemu alinazo zomu yenereza. Monga ndala amazo kwana. Kwa amena alibe kwa yeyo. Kulibe fusolili lonse. Locho kila kwa chauta. Mulungu. Wamula mula mundu kushita mapempero ahaji. Amenewa. Kamozi pamoyo wake onse. Chauta. Akunene tapankani ikuti. Tilengeze. Kufunika. Kwa mapempero amenewa. Tamfane mwa kufoto kuzira. Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mshifumbu tochake chomariza. Quran. Wa adhin fin nas bil haji. Ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya atina min kulli fajin amiki. Lengeza. Kwa antu za ubino mapempero ahaji. Akuzera antu amiri. Kuchokera mbali zonse za dziko. Ata kuchokera mjira za mtari mtari. Kuzachira mapempero wa. Tsoka. Tsoka. Tsoka ni temberero. Ili kwa mtu amena akunena kuti. Ine sindipita kuhaji. Kamba kakuti ni mapempera kasanu patsiku. Ni mapereka chobereka chapa chaka zaka. Ni mamanga mwezi wa Ramadhan. Iye aina na kuziwa kuti. Gari moto. Ili ndi meki yake. Ngati mtu akula gari moto. Tielekeze. Wakula gari moto ine ili yonse ya bwino. Eni gari moto. Ama kupata buku. Lomo alembamo zonse. Zofu nikira kugari moto. Lomo limachedwa instruction buku. Mbukuli. Ama alembamo maramulo onse oenera. Kutiwe uchite. Kugari moto ko. Kuti iende bwino. Mbukulija. Ama kuuza kuti. Gari moto yako kuti iende bwino. Uyene la kuchita is. Apa. Mpochira diziro. Apa. Mpochira oilo. Apa. Mpochira madzi. Apa. Mpochira break fluid. Tsono iweyo. Pozuona juma. Wayamba kutembenuza. Pochira madzi. Kuchira po diziro. Pochira oilo. Ukuchira po diziro. Pochira break fluid. Ukuchira po madzi. Kuti gari moto oyo. Ingaende. Ditudi. Gari moto oyo mwene yo. Ngakale utu unakula ndi mtengo wapadari jotani. ngokongora chotani singa ende kupatikiza apo mwina ingashite noko kamba kakuti wasemphanitsa zomwe ada kuuza eneke gali motoyo chimodzi modzinso Mulungu subhanahu wa ta'ala ndiye mwini kampani iyi yechisilamu yense olowa chisilamu amupasa instruction book yomwe ili Qur'an gali moto yake yemwagula munthu wachuma ndi haji tsono mu Qur'an chauta kufotokoza kuti munthu aliyense apemphere kasanu pa tsiku olemera apite ku haji ndiponso apereke chopereka chapa chaka asale mu mwezi wa Ramadhani ndiye iweyo utembenuze kuti ku haji sindipita kupemphera kasanu pa tsiku ndizipemphera chopereka chapa chaka sindizipereka kusala mwezi wa Ramadhani ndizisala kuti gali moto yomwe ili chisilamu iyenda kuri chauta akati loweza kumparadizo bwanji potita semphanitsa nchimodzi modzi pochira oilo mwachira madzi pochira diziro mwachira oilo kodi masiko ano ndi anthu angati omwe achita noko kugwa mu mpingo kuma chikhalirecho ali asilamu kamba kakuti iwowo anyoza nkusalabadira zonse zomwe adalamula Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi zomwe adatuza mtumiki wathu omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam posemphanisa malamulo achauta tamvani momwe chauta Mulungu subhanahu wa ta'ala akufotokozera muchivumbutso chake chomaliza Qur'an inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur ndithudi muulariki waleyo muli chenjezo ndi phunziro kwa yense opirira ndi othokoza pa zonse zomwe chauta wamuchitira ulaliki walero chauta amalankhula ndi inu achuma amalankhula ndi inu bambo amalankhula ndi inu mayi amalankhula ndi iwe mnyamata amalankhula ndi iwe msungwana amalankhula ndi inu amene muli nazo zokuyenerezani kupita ku haji chauta akusendera pofotokoza kuti inna fi dhalika la ayatin liulul albab ndithudi muulaliki walero muli phunziro ndi chenjezo kwa okhawo omwe ali ndi nzeru za uzimu wolemekezeka Mulungu wathu Allah mwini zolengedwa zonse tikukupemphani kuti ayendetseni bwino akapolo anu amene akupita ku haji ndi ena onse amene ali pa ulendo wa pa nyanja pa mtunda ndi mumlengalenga mwapasenso zabwino zambiri pa dziko lapansi ndi moyo omwe uli mkudza amene anali kumvetsera ulaliki wanu pa nthawi ino wolemekezeka Mulungu wathu dalitsani mkonzi ndi anthu ena onse amene amagwira ntchito za uzimu makamaka ku Radio Islam amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.